havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 31-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyada 24 o'zbekistonlik ketayotgan avtobus halokatga uchradi. O'zbekiston Oliy Majlisi 2017-yil byudjetini qabul qildi. Rossiyaning eng zamonaviy raketalar bilan qurollangan 3 atom suvosti kemasi Suriyaga yo'l oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiyaning Saratov viloyatida 24 nafar o'zbekistonlik ketayotgan avtobusning ag'darilishi oqibatida 16 kishi jabrlandi. Saratov rasmiylarining bildirishicha, jabrlanganlardan 6 nafari kasalxonaga yotqizilgan, qolgan 10 odam yengil tan jarohati olgan. Avtobus Sadovka qishlog'i yaqinida yakshanba kuni Moskva vaqti bilan soat 8:00 20 daqiqa o'tganida ag'darilib ketgan. Dastlabki tekshiruv natijalariga qaraganda, qor bosgan trassada haydovchi boshqaruvni qo'ldan chiqarib yuborgan va buning oqibatida avtobus yo'ldan chiqib ketib ag'darilgan. Sankt-Peterburgdan Toshkentga ketayotgan avtobus yo'lovchilarining barchasi O'zbekiston vatandoshi bo'lgan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati 2016-yilning 9 oyi mobaynida 16690 reysni amalga oshirib, 1,882,000 yo'lovchiga xizmat ko'rsatdi. Aviashirkat rasmiy saytidagi hisobotda qayd etilishicha, mazkur raqam o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichga nisbatan 5%ga ozdir. Ma'lumotda yo'lovchilar sonining ozayishi sabablari aytilmagan, biroq aviashirkat yaqin xorij va respublika bo'ylab parvozlar soni qariyb 14.5%gacha ozayganini bildirgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi juma kuni o'tgan yig'ilishida 2017-yilga mo'ljallangan respublika byudjetini hamda byudjet va soliq siyosatining asosiy yo'nalishlarini qabul qildi. Byudjet loyihasida aytilishicha, 2017-yilda yalpi ichki mahsulot o'sishi 7.8% darajasida kutilmoqda. O'zbekiston byudjetining qariyb 60% ijtimoiy sohaga va aholini ijtimoiy himoyalashga ajratilgan. 2017-yilda kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish va bolalar uchun to'lanadigan nafaqalarga 2,5 trillion so'mdan ko'proq pul ajratildi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Rossiyaning eng zamonaviy qanotli raketalari bilan qurollangan 3 atom suvosti kemasi Suriyaga ketayotgan harbiy uchoqlarni olib yuruvchi admiral Kuznetsov kemasi yetakchilik qilib borayotgan operativ guruhga qo'shildi. Yakshanba kuni Sunday Times gazetasi ma'lum qilishicha, Britaniya harbiy dengiz floti Shimoliy Atlantika suvlariga kirib kelgan Rossiyaning Akula va Kilo suv osti kemalari harakatini kuzatib bormoqda. Mazkur kemalarning Suriyaga ketayotgani ortidan g'arb davlatlari tashvish bildirayotir. Ularga ko'ra, prezident Putin isyonchilar nazoratida qolayotgan Halab shahrini tamom yakson qilish uchun buyruq berishi mumkin. Moldovada 30-oktyabr kuni o'tgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalariga qaraganda, Sotsialistlar partiyasidan nomzod Igor Dodon 49.7% ovoz olgan. Uning asosiy raqibi bo'lgan Yevropa parast nomzod Maya Sanduga esa 37% ovoz berilgan. Saylovda saylovchilarning 49% ishtirok etdi. Moldova qonunlariga ko'ra 33% saylovchi ishtirok etsa, saylov bo'lib o'tgan hisoblanadi. Biroq prezidentlikka nomzodlarning hech biri ovozlarning 50%dan ko'prog'ini ololmagan bo'lsa, u holda 13 noyabrda prezidentlik saylovining 2 bosqichi o'tkaziladi. Moldovada so'nggi 20 yilda 1 marta prezidentlik saylovi umumxalq ovoz berish orqali o'tkazilmoqda. Qirg'izistonda joriy yilda Turk tilli mamlakatlar sammiti o'tkazilmaydi. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Joriy yilda sammitni o'tkazish navbati Bishkekka berilgan edi, biroq Qirg'iziston hukumati tashkilotdan sammitni 2017-yilda o'tkazishni iltimos qilgan. Bunday qaror sabablari hukumat tomonidan ochiqlangan emas. Turk tilli mamlakatlar sammiti 2009-yilda tashkil etilgan. Tashkilotga Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya a'zo. Tashkilotning so'nggi sammiti o'tgan yili Ostonada bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi dasturimizda. Raskrutka 23 yildan beri qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus 72 yashar Samandar Qo'qonovning jazo muddatiga yana 3 yil 5 kun qo'shib berildi. Tahlikali tranzit telefonidan diniy yozuv chiqqani uchun o'shlik yo'lovchi yigit O'zbekistonda 3 yilga qamaldi. Qo'shnilar Tojikiston hukumati Rog'ungesining 335 metrlik to'g'onini qurishni boshladi. Bolta Karimov davrida boshlangan daraxt kesish uning vafotidan keyin ham davom etyapti. Millatdoshlar, kelajakda mashhur qo'shiqchi bo'lishni istayotgan afg'onistonlik Boyqaro to'g'risida lavha. Bizning intervyu O'zbekiston qamog'ida 23 yil o'tirgan, yangi hukmga binoan yana 3 yil 5 kun o'tirishi lozim bo'lgan siyosiy mahbusning o'g'li bilan suhbat. Kampir sim qoqdi. Kanadadan Shavkatjonning oldiga uchib bormoqchi andijonlik Xursanoy buvining ozodlikka aytganlari. Ularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning eng muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning jazo muddati yana 3 yil 5 kunga uzaytirildi. Bu haqda O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 21 oktyabr kuni Samandar Qo'qonovning yaqinlariga maktub orqali ma'lum qilgani ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Maktubda 72 yashar Qo'qonovga yaqinga jazo muddatining tayinlanishiga qamoqxona ichki tartib qoidalarining muntazam buzganligi sabab qilib ko'rsatilgan Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkumdir. Samandar Qo'qonovning ishini hamkasbim Sirojiddin Islom diqqat bilan kuzatib kelmoqda. Marhamat.
Rahmat. Demak, Samandar Qo'qonovga 6 oktyabrda ozod etilishi kerak edi. Samandar Qo'qonov bu Erk partiyasining faoli hisoblangan va mana shu Chinozdagi neftni qayta ishlash korxonasi sobiq boshlig'i. Bu odam hozir 72 yoshda va mana qarib 23 yil 4 oydan beri O'zbekistonning turli qamoqxonalarida jazo muddatini o'tab kelyapti. Demak, Samandar Qo'qonovga bizga ma'lum bo'lishicha, ularning yaqinlaridan ma'lum bo'lishicha, uning o'g'li bilan suhbatlashdim va ularga demak jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ya'ni Guindan maktub kelgan va maktubda Samandar Qo'qonov 6 oktyabrda ozod bo'lish kerak edi, lekin 7 oktyabrda, ya'ni bir kun o'tib, ozod etilishidan bir kun o'tib, o'tilish kerak bo'lgan muddatdan bir kun o'tib, jazo muddati 3 yil 5 kunga uzaytirilgan, yangi jazo qo'yilgan. Go'yoki Samandar Qo'qonov 72 yoshli Samandar Qo'qonov qamoqxonadagi tartib qoidalarini muntazam buzayotgan ekan.
Nima bilan o'lchashgan deb o'ylaysiz? 3 yil 5 kun. Nimaga 6 kun emas, nimaga 4 kun emas?
Ayni shu savolni demak Samandar Qo'qonovning yaqinlari ham ta'jublaytishdi. Xo'p, tushunarli. Jazo muddati tugadi. Lekin nima uchun 3 yil va yana 5 kun qo'shib yuborishganini men tushuna olmaymiz. Nimaga bu sabab deb hayron bo'lishyapti. Ya'ni 3 yilni tushunarli. 3 yil berishadi, 1 yil berishadi, 2 yil berishadi. Lekin nima uchun 3 yil yana 5 kunligini biz tushuna olmaymiz deb turib hayratda qolishdi.
Sirojiddin, mana Samandar Qo'qonov qariyb 24 yildan beri o'tiribdi. Bu shu qadar katta muddatki, 24 yil ichida tinglovchilarimizni mutlaqo yangi avlodi paydo bo'ldi va ular uchun Samandar Qo'qonov kimligi mutlaqo ma'lum emas.
Endi Samandar Qo'qonov tarixchasiga to'xtaladigan bo'lsak, Samandar Qo'qonov Erk partiyasini faoli bo'lgan. Erk partiyasi, mana shu yangi avlodga tushuntirishimiz kerak bo'lsa agar, o'sha mustaqillikdan oldin muxolif bir partiya sifatida shakllangan. Uning saflarida rasmiy va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 50 mingga yaqin a'zo bo'lgan. Bu partiya rahbari Muhammad Solih bo'lgan shoir va birinchi prezidentlik saylovida Islom Karimovga muqobil bir nomzod sifatida prezidentlik saylovida saylovida qatnashgan. Erk partiyasining asosiy maqsadi, demak, 88-89 yillardan oldinroq, demak, O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan birinchi siyosiy harakat va partiya bo'lganligi. Lekin bu partiya 93-94
yillarda Samandar Qo'qonov shu partiyaga a'zo bo'lgan.
A'zo bo'lgan, rasman a'zo bo'lgan va moliyaviy jihatdan, demak, ko'mak ham berib turgan. Unga qo'yilgan ayblov ham asosan
shuni so'ramoqchiman. Mana hozir o'zingiz aytdingiz 50 mingga atrofida a'zosi bo'lgan deb 50 ming kishini erkka a'zo bo'lgani uchun qamagan emas-ku.
Endi Samandar Qo'qonov O'zbekistonda paydo bo'lgan birinchi badavlat tadbirkorlardan biri bo'lgan. Va bu odam, demak,
chinozlik
qonunga muvofiq ravishda o'sha partiya, erk partiyasi rasman faoliyat yuritgan va partiyaga moliyaviy ko'mak qilish bu jinoyat hisoblanmagan, lekin shunga qaramasdan Samandar Qo'qonovga nisbatan o'sha erk partiyasini moliyaviy jihatdan yordam berib turgan degan ayblov bilan hattoki televizion ko'rsatuvlar tayyorlab turib, demak, mana shunday og'ir jazoni tayinlashgan va bu haqda o'sha paytdagi Erk partiyasining faoli, o'zbekistonlik taniqli faol Dilorom Ishoqova biz bilan suhbatda jumladan quyidagilarni aytgan edi.
U odamni yagona aybi shu bo'ldiki, u Erk partiyasiga a'zo bo'ldi. Undan oldin Erk partiyasini hisobdagiga pul o'tkazgan. Ozgina o'sha hisobdagi pullardan biz maosh olardik, o'sha partiyani xarajatlari hisob raqamidan to'lanardi, hammasi qonuniy ravishda o'tkazilgan, qonuniy olinardi, yaxshi buxgalterimiz bor edi, to'g'ri ishlar edi, u yerda bir qonunga xilof hech narsa bo'lmagan. Lekin aynan Erk partiyasiga a'zo bo'lgani uchun, partiyaga yaqin bo'lgani uchun, dunyoqarashi shu partiyaga to'g'ri kelayotgani uchun ham u kishi prezidentga yoqmagan va shaxsan prezidenti buyrug'i bilan qamoqqa olingan va shu sababli prezidenti buyrug'i bo'lgani uchun bu shu darajada bir vahima bilan olib borildi, bu ish vahima bilan ko'rsatildi. Ancha paytgacha butun aholi "Voy-hey" deb gapirib yurdi.
Demak, bu Dilorom Ishoqova edi, Samandar Qo'qonovni qanday nima uchun qamalgani to'g'risida. Endi qarangda, Sirojiddin, men bir narsani tushunmayapman. Hatto 1999 yilgi portlashlarda aybdor deb qamalganlar ham
ozodlikka
chiqdi.
Mamadali
Mahmudov. Bu Samandar Qo'qonov degani nima qilgan ekanki, hatto o'sha portlashlarda aybli deb topilganlardan ham bir vahimaliroq, qo'rqinchliroq bo'lsa.
O'sha Dilorom Ishoqovani aytishicha va umuman mana shu sobiq Islom Karim rejimiga muxolifatda bo'lgan faollarni aytishicha, Samandar Qo'qonovni Karimovni o'zi shaxsan yomon ko'rgan marhum prezident va mana shu asosiy sabab bo'lgan. Va mana shu uni yo'q qilish paydo bo'lgan va qamoqda chirdaman degan gaplarni ham aytgan ekan go'yoki. Ya'ni bizni qo'limizda andallar yo'q, lekin Samandar Qo'qonovga to'xtaladigan bo'lsak, asli bu odam Jizzax viloyatining Forosh tumanidan bo'lgan. 1989 yil muvaqqat prezident va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan bir chaqiriqda O'zbekiston Oliy Kengash deputatligiga saylangan. Islom Karimov mustaqil O'zbekiston prezidenti etib saylanib, parlamentdagi muxolif deputatlardan qutulish harakati kuchaytirishi davrida 1993 yilning 2 iyul kuni davlatga qarashli katta miqdordagi mol-mulkni talon-taroj qilganlik aybi bilan hibsga olingan, MXX yerto'lasida 1.5 yil saqlangandan keyin 20 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan va bu 1.5 yil qamoq muddatidan chegirilmagan, demak ilova qilingan. Undan tashqari dastlabki qamoq jazosi tugashi arafasida 2014 yili unga yana 3 yil qo'shib berishgan. Keyin sud yana uni 2 yilga tushirgan. Mana endi yana ko'ryapsizki, 3 yil 5 kun qo'shib berildi.
Va endi agar
O'zbekiston tarixidagi
o'sha muddat oxirigacha o'tiradigan bo'lsa,
Samandar Qo'qonov 75 yoshida qamoqdan chiqadi va bu agarda
qiyoslaydik 26 yil o'tirgan bo'ladi.
Shunday deyarli bu Janubiy Afrikada apartheidga qarshi kurashib, ozodlikka chiqib, keyin so'ngra prezident saylangan va Nobel mukofotini olgan Nelson Mandela bilan bir muddat o'tirgan, ya'ni deyarli bir muddat o'tirgan shaxsga aylanadi. Ya'ni O'zbekiston tarixida mana shunday siyosiy mahkumlar hanuz bor.
Sirojiddin, mana bugun Samandar Qo'qonovning o'g'li bilan gaplashdingiz. Eshitirishimizni ikkinchi yarmida o'sha suhbatni albatta beramiz. qanday taassurot qoldi shu suhbatdan sizda?
Bilasizmi, nihoyatda ta'sirlandim, hattoki bo'g'zimga tiqilib qoldi. Sababi, tasavvur qiling, bir farzand, bu eng kenja farzandi ekan, hozir 42 yoshda bu yigit, 19 yoshda bo'lgan paytida otasi qamaladi, 48 yoshli odam qamaladi va bu yigit butun yoshligini va butun o'smirlik davrini, eng hayotini gullagan davrini misol uchun otasi o'tkazgan, bu bir. Ikkinchisi, otasini chiqishini kutib uylanmasdan yurgan, ikki. Uchinchisi, shunchalik bo'ldiki dedi, hayotimda juda og'ir davrlar bo'ldi dedi. Ya'ni katta bir nihoyatda mashaqqatli bir oila fojiasini ko'ryapman, inson fojiasini ko'ryapmiz. Hattoki oilasi ham, ayollari ham endi cholimni ko'rmasdan o'tib ketar ekanman degan paytda ko'plar yig'lab yuborgan. Samandar Qo'qonovni misol uchun bitta misol keltirayin. Otasi va onasi qamoqdalikda o'tib ketgan. Otasi 88 yoshida, onasi roppa-ros 100 yoshga kirib o'tgan va bularni yotganligini qamoqda turib eshitgan. Tasavvur qiling, bir farzand o'zini ota-onasini ko'mish nimasiga, dafn marosimiga bora olmasa, buni yaqinlardan eshitsa, nihoyatda ajablanarli. Bugungi kunda Samandar Qo'qonovni o'sha navqiron paytida ketgan Samandar Qo'qonovda 20dan oshiq nevaralari bor, 4 farzandi bor va yaqinlari uni yangi saylanadigan prezident kechirishiga va ozod qilishiga nihoyatda umid qilishyapti. Lekin bu umidlarni yangi prezident qanchalik oqlaydi, endi buni kutishimizga to'g'ri keladi.
Sirojiddin, rahmat. Samandar Qo'qonov mavzusiga shu joyda vergul qo'yib turamiz. Eshitirishimizning ikkinchi yarmida Samandar Qo'qonovning o'g'li Sardor bilan o'tkazilgan suhbatni tinglashingiz mumkin. Sirojiddin, sizga yana bir marta rahmat. Demak, boshqa mavzularga o'tamiz. Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilib o'sgan, hozirda Rossiya fuqarosi 29 yashar Zuhriddin Abdurayimjonov 2016 yilning 25 mayida O'zbekiston chegarasini kesib o'tayotganda telefonidan diniy mazmundagi yozuv topilgani uchun O'zbekiston ma'murlari tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bir farzandning onasi, 26 yashar Muslima Ibaydullayeva, erining jinoyati nimada ekanligini tushuna olmayapti. Uning aytishicha, Zuhriddinning telefonidan topilganga o'xshash yozuvni har bir o'shlikning telefonidan istagancha topish mumkin.
Qirg'izistonda endi bemalol eshitilib yuradi-yu, mo Abdulloh Davlanov farzandga tarbiyasi ashyo masala,
dedi Muslima. 2010 yilgi iyun voqealaridan keyin qirg'izistonlik o'zbek yoshlarining ko'pchiligi kabi Rossiyaga ketib, o'sha davlat fuqaroligini qabul qilgan Zuhriddin Abdurayimjonov turmush o'rtog'i Muslimaning aytishicha,
25 may kuni ashu Koreyaga Toshkent Seul uchib ketadigan ketishini qasida jarayonida do'stligidan telefonida masala chiqib qolib, ushlab qolindi ashu bo'yicha.
Shundan so'ng Zuhriddin xotinining aytishicha, 3 oy do'stlikdagi uzoqqa qatnovchi yuk mashinalari haydovchilari turadigan mehmonxonada yashab, ustidan o'tkazilajak sudni kutgan va oxir-oqibat yaqinda uning 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingani ma'lum bo'lgan. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi rejim qattiq bo'lgani uchun Zuhriddinning yaqinlari chegaradan o'ta olmagan va barcha ma'lumotni uning o'zbekistonlik advokatidan bilib turishgan. Muslimaning o'sha advokatga tayanib aytishicha, O'zbekiston sudi Zuhriddin Abdurayimjonovga 2000 AQSh dollari miqdorida jarima solgan. Zuhriddin bunday katta pulni to'lay olmayman deganidan so'ng sud uni 3 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Muslimadagi ma'lumot xuddi shunday. U unday dedi, bu bunday dedi qabilida. Zuhriddin Abdurayimjonovning advokati Muslimaning aytishicha, uning ismi Bobur. Telefon chaqiriqlarimizga javob bermadi. Bizning qo'ng'iroqlarimizga ham javob bermayapti. Eringiz amnistiyaga tushadi degan oxirgi marta. Shunga umid qilib o'tiribman, dedi Muslima. Zuhriddin Abdurayimjonovning ishiga aloqasi bor muassasalardan ham hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Zuhriddinning onasi bilan bog'lanishimizga Muslima ko'nmadi. O'g'lining qamalganini qaynonamga bildirganimiz yo'q. Qandi bilan qon bosimi baland. Bu xabarni eshitsa, bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Amnistiyaga tushib qaytib kelsa, Koreyadan keldi deb aytamiz. Yopiqlik qozon yopiqligicha qoladi, dedi kelin. Zuhriddin Abdurayimjonov ishi shunga o'xshash ishlarning navbatdagisidir. 2009 yili Rossiya fuqaroligini olgan 34 yoshli Baxtiyor Xudoyberdiyev O'shda yashaydigan onasini ko'rib ketish uchun 2016 yilning 8 yanvarida Janubiy Koreyadan Toshkentga uchib kelgani va 9 yanvarda Toshkent aeroportidagi tekshiruvdan so'ng uni xavfsizlik xizmati xodimlari noma'lum yoqqa olib ketgani haqida ozodlik xabar qilgan edi. Bu voqeadan xabardor o'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayevning ozodlikka aytishicha, Baxtiyor Xudoyberdiyev 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va uning onasi shu kunda Toshkentda adolat izlab yuribdi. Zuhriddin Abduraimjonov ishi Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha,
agar bo'lsa yo 4-chi yo 5-chi so'zdi. Shaxsiy men bilgan 4 holat bor shunaqa. Bari ana shu telefonlardan ma'ruzalar chiqqan, shuning uchun bizni ham olib o'tdi.
Telefondagi yozuvlar ustidan nazorat bilan bog'liq Qirg'izistondagi vaziyat to'g'risida Izzatilla Rahmatullayev bunday dedi.
Bunaqa qilmishlar ham birikki bo'ldi. Faqat ana shu gumonlanuvchi shaxs bo'lsa, atak bo'lib ko'ringan odam deylar, telefonini tekshirib, bu yerda din ekstremistik material bormi yo'qmi deb tekshirish bizda praktikasi yo'q.
O'zbekiston orqali tranzit o'tar ekan, qamalib ketish xavfiga nafaqat Qirg'izistonlik, balki mintaqadagi boshqa mamlakatlar fuqarolari ham ro'para bo'lmoqda. Janubiy Qozog'istonning Sayram shahrida yashaydigan 27 yashar Vohidjon Niyozov joriy yil 28 iyul tunda Koreyadan qaytarkan Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgani, yaqinlarining da'vo qilishicha Vohidjonni O'zbekiston maxsus xizmatlari diniy motivlardagi gumon bilan ushlagani va noma'lum manzilda saqlayotgani to'g'risida ozodlik xabar qilgan edi.
Oldimizdagi mavzular, qo'shnilar Tojikiston hukumati Rog'ungesining 335 metrlik to'g'onini qurishni boshladi. Bolta Karimov davrida boshlangan taraq kesish uning vafotidan keyin ham davom etayapti. Tojikiston hukumati Vaxsh daryosida Rog'ungesining 335 metrlik to'g'onini qurishga kirishdi. Tojikiston hukumati Rog'ungesining birinchi ikkita agregatini 2019 yilgacha qurib bitkazishni rejalashtirmoqda. GESning 13 milliard kub metr hajmli suv omborini esa Dushanbe hukumati Orol dengizi atrofida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan kvota doirasida to'ldirishini bildirmoqda. 29 oktyabr kuni to'g'on qurilishini boshlash rasmiy marosimida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon shaxsan qatnashdi.
Poytaxt Dushanbedan 110 km uzoqlikda joylashgan Rog'unga esa 600 megavatt quvvatga teng 6 agregatdan iborat, ishlab chiqarish quvvati esa 3600 megavatt elektr energiyaga ega mintaqadagi eng yirik stansiya bo'lishi aytilmoqda. 29 oktyabr kuni ushbu to'g'on qurilishini boshlash rasmiy marosimida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qatnashdi. Janob Rahmonning Vaxsh daryosi oqimini o'zgartirish marosimida so'zlagan nutqi Tojikiston prezidenti ma'muriyatining rasmiy saytida ilk bor o'zbek tilida ham e'lon qilindi. Balandligi 335 metr bo'lgan Rog'ungesi to'g'oni dunyodagi eng baland tosh yer to'g'oni bo'lib 3600 megavatt kuchga ega gidroelektrostansiya mintaqadagi eng yirik elektr manbalardan biriga aylanadi, dedi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon. Imomali Rahmon shuningdek o'z nutqida Markaziy Osiyoning birodar xalqlariga murojaat qilar ekanman, tojik xalqi uzoq asrlar davomida o'z qo'shnilari bilan tinchlik, xotirjamlik, o'zaro tushunish va hamkorlik fazosida yashab kelganligini ta'kidlayman, dedi. Italiyaning Selini Impergillo kompaniyasi tenderda g'olib chiqib, gidroelektrostansiya to'g'oni qurilishi ishlarini boshlab yuborgan. Tojikiston hukumatida suv omborining hajmi 13 milliard kub metrga teng Rog'ungesining birinchi ikkita agregatini 2019 yilgacha qurib bitkazishni rejalamoqda. Rog'ungesi birinchi navbatda, ya'ni uning birinchi agregati 2018 yilning oxirigacha, ikkinchi agregati 2019 yilning aprelga oygacha ishga tushirilib, ishlab chiqarilayotgan elektr energiya mamlakatning yagona energetik tizimiga uzatiladi. Ya'ni 2018 yilning dekabrida gidroelektr inshoot elektroenergiya ishlab chiqara boshlaydi va Rog'un elektri Tojikistonning har bir oilasiga uzatiladi, dedi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon. O'zbekiston hukumati yillardan beri Tojikistondagi Vaxsh daryosida yirik to'g'on qurilishiga keskin qarshilik qilib kelgan. Rog'ungesi loyihasi Amudaryo quyi oqimida joylashgan hududlar uchun ham ekologik ham iqtisodiy falokat keltirib chiqarishi borasida xavotirlar borligi aytilgan. Jumladan O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov hayotligi payti qilgan chiqishlarida Rog'un omborini suvga to'ldirish jarayonida daryoning quyi mintaqalarida joylashgan mamlakatlar aholisi suvsiz qolishi mumkinligi borasida xavotir bildirgan. Bu iddaolarni muttasil rad etib kelayotgan Tojikiston rasmiylari esa Rog'ungesi qurilishi mamlakatning energetik mustaqilligini ta'minlash uchun zarurligini urg'ulashadi. GES omboridagi suvni esa Dushanbe hukumati Orol dengizi atrofida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan qiv
kvota doirasida to'ldirishni bildirmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekiston prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng Toshkent va Dushanbe aloqalarida iliqlik kuzatila boshlaganini aytishadi. O'tgan oy oxirida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'rtasidagi uchrashuvda suv, energetika va transport logistika sohalari, shuningdek fuqarolarning o'zaro bordi-keldisi bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan edi.
Rog'ungesi to'g'onini qurishni boshlagan Tojikistondan yana O'zbekistonga qaytamiz. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida daraxtlar kesilmoqda. Bu haqda shu tumanda yashovchilardan biri Ozodlikka ma'lum qildi va daraxtlar kesilayotgani aks etgan videoni ham yubordi. Mahalla faollari prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev kelib ketganidan keyin tumanda daraxtlarni butash va boshqa obodonlashtirish ishlari avj olgani va daraxtlarni kesishga prokuratura ko'rsatma berganini aytmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi vatandoshlardan biri Humoyun ko'chasida daraxtlar kesilayotgani ustidan shikoyat qilib, Ozodlikka murojaat qildi. Mobil muxbirimiz ijtimoiy tarmoqlarning Telegram messenjeri orqali Ozodlik tahririyatiga yuborilgan videoda daraxtlar kesilgan joyda tozalash ishlari ketayotgani aks etgan. Videoda kommunal xo'jalik ishchilari kiyimida bo'lgan shaxslar traktorga kesilgan choq shabbalarni ortayotgani, narroqda motorni ishlayotganini ko'rish mumkin.
Ko'p daraxtzorlarimiz mana yo'q. Hamma yo daraxtlarni kesib, nega sababini hech kim bilmaydi kesayotganini. Hech kimga aytishmagan bular, kesib tashlashdi. Qayoqqa olib ketyapti, nima uchun?
Deya savol berib tasvirga olib turgan o'zbekistonlik. Ozodlik tozalash ishlari Mirzo Ulug'bek tumani Humoyun ko'chasi 3-uyning orqa tomonida. Shu yilning 27-oktyabr kuni tasvirga olinganini aniqladi. Toshkentlik suhbatdosh sariq nimcha kiygan ishchilar asosan teraklarni kesib ketganini bildirdi. Respublika tabiatni muhofaza qilish idorasidan olingan ma'lumotga binoan, poytaxtda chirigan va avariya holatda bo'lgan daraxtlar hamda yo'l qurilishi yoki kengaytirilishi paytidagina idora tomonidan kesishga ruxsat beriladi. Buning uchun daraxt kesiladigan joyga ekologiya inspektorlari chiqib, maxsus protokol tuzishi aytildi. Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasida savollarimizga javob bergan mutasaddilardan biri daraxt kesilishi bevosita tuman prokurori buyrug'i asosida qilinayotgan. Toshkent idorasining bu ishlarga aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Humoyun davlat mahallasiga qarashli hudud ekan, aniqlashtirdik. Mahalla raisi Ulug'bek Otaqulov tuman prokurori Temur Sultanovich degan odam o'sha hudud rahbari ekanini aytdi. Faqat butayotgani, daraxtlar shoxlarini kestirayotganini aytdi u, dedi idora vakili. Ayni paytda nima sababdan daraxtlarni kestirish ishlari bilan prokuratura va shaxsan tuman prokurori shug'ullanyapti? Bunga tabiatni muhofaza qilish idorasi ruxsati berilganmi savollarimiz javobsiz qoldi. Humoyun mahallasi vatandoshlar yig'ini raisi bilan ham telefon orqali bog'lanishning iloji bo'lmadi. Biroq Humoyun mahalla yig'ini a'zosi va ismi ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilinmayotgan manba daraxtlar Mirzo Ulug'bek tumani prokurori buyrug'i asosida kesilayotganini tasdiqladi. Ha, bu Mirzo Ulug'bek tumani prokurori buyrug'i. Ishchilarni u olib keldi, ular kesayapti. Mahalla qo'mitasining bunga aloqasi yo'q, chunki bizning hudud prokuror sektoriga qarashli. Har kuni ertalab prokuror kelib, buni, buni va mana buni qilasanlar deya buyruq berib ketadi. Qolaversa, siz aytayotgan uy atroflarida daraxtlar chirib ketgan. Shu uy yashovchilari qachon kesib tashlaysizlar deb necha marotaba bizga murojaat qilishgan. Nega endi ular kerak emas daraxtlar himoyasiga otlanib olibdi deya ta'jublandi suhbatdosh. U daraxtlar va boshqa obodonlashtirish ishlari vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan olib borilayotganini ta'kidladi. Ma'lumki, shu yilning sentyabrida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Shomansur Ahmedovni ishdan bo'shatgan. Mirzo Ulug'bek tuman prokurori Temur Nurmuhammedov va tuman soliq nazorati rahbari Abdurov Karimovlarni ish faoliyatida muntazam qoloqlik va jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun jiddiy ogohlantirgan edi. Bu hayfsan va ishdan olishlarga, shu jumladan tuman obodonlashtirilishi va kommunal xo'jaligida yo'l qo'yilgan kamchiliklar sabab qilib ko'rsatilgan. Umidbek, Ozodlik Radios.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Говорить Радіо Свобода.
Регулятор Радіо Вапа Європа.
Тримусліт Радіо Тавіспліва.
Айчі Радіо Європа Лібера.
Інджо Радіо Ї Озоді.
Трансмісія програму РВУ.
Скласотіс Радіо Бріва Ейро.
Угоду Азаттук Навасу.
Анашир Азадлик Радіо.
Єплієр Азадлик Радіо.
Говорить Радіо Свобода.
Дує Свободна Європа.
Єдина Азадлик Радіо Каяна.
Азадлик Радіо Сіданга Прамес.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Vi smo s Europos Radio.
Vi ste na valnite na Radio Slobodna Evropa.
Ili Radio Svoboda.
Efirda Ozatlik Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Birozdan so'ng az tinglovchi e'tiboringizga O'zbekiston qamog'ida 23 yil o'tirgan, yangi hukmga binoan yana 3 yil 5 kun o'tirishi lozim bo'lgan siyosiy mahbusning o'g'li bilan suhbatni havola qilamiz. Hozir esa millatdoshlar ruknidagi bir qisqa bir lavha bilan tanishishingiz mumkin. Unda kelajakda mashhur qo'shiqchi bo'lishni istayotgan afg'onistonlik Boyqaro to'g'risida hikoya qilinadi.
Boyqaro 8 yoshida u poytaxt Kobulda tug'ilgan, 2 sinfda ta'lim oladi. Har kuni ertalab maktabga boradi. Maktabi bilan uyining oralig'idagi taxminan 0.5 km masofada piyoda borib keladi. Boyqaro o'quvchilari tomonidan berilgan uy topshiriqlarini har kuni tushdan so'ng uyida yaxshilab bajaradi. Bo'sh vaqtlarida ko'proq televizor tomosha qiladi. Onasidan o'rgangan bolalar qo'shiqlarini ham ba'zan xirgohi qilib yuradi. U ana shu qo'shiqlaridan birini menga ham aytib berdi.
Oftob chiqdi olamga, yugurib bordim xolamga, xola xola osh berding, oshni tashqon olib ketdi, tashqonni qo'ylab-qo'ylab bir dona yuzi topdim, yuzingni xolga berdim, xol menga qamchi berdi, qamchini yerga urdim, yer menga jo'sha berdi, jo'shani qo'yga surdim, qo'y menga qo'zi berdi, qo'zini xudoga berdim, xudo menga ruz berdi. Bu qo'shiqni onamdan o'rgandim.
Boyqaroning onasi Nasima xonim momalaridan o'rgangan o'zbek qo'shiqlarini farzandlariga o'rgatganini aytadi. U o'zbeklarning boy folklori xazinasiga qarashli bolalar qo'shiqlarini yangi avlodga yetkazishni onalarning burchi deb biladi.
Ba'zi qo'shiqlarni bolalarimga o'rgataman, qo'shiqlarni bolalarim ko'p sevadi, onajon menga o'zbek qo'shiqlarini meni shu ota bobam bilarimdan ba'zi qo'shiqlarni aytadi, shularni esimga qolganlarni shularga o'rgataman.
Boyqaro qo'shiqlarini o'zlashtirish uchun ajoyib iste'dodga ega. U har kuni hind telekanallaridan qator qo'shiqlarni yodlab xirgohi qiladi.
Endi qo'shiqlardan kam-kam bilaman, sizlarga bittasini aytib beraman. Roman liya humne itbar nahi tumko tum yaad nahi humko hum yaad nahi tumko.
Boyqaro kelajakda taniqli bir qo'shiqchi bo'lib yetishishi mumkinligini rad qilmaydi. Olim ko'hkan Ozodlik radiosi Kobul.
Endi dasturimizning boshida tilga olganimiz bir muhim mavzuga qaytamiz. O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan Samandar Qo'qonovning jazo muddati yana 3 yil 5 kunga uzaytirildi. Bu haqda O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 21 oktyabr kuni Samandar Qo'qonovning yaqinlariga maktub orqali ma'lum qilgani ozodlikka 30 oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. Maktubda 72 yashar Qo'qonovga yangi jazo muddatining tayinlanishiga qamoqxona ichki tartib qoidalarini muntazam buzganligi sabab qilib ko'rsatilgan. Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkumdir. Qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbusning o'g'li bilan muxbirimiz Sirojiddin suhbatlashdi.
Biz birinchi xatni olganimizda endi shunchalik hozir nima desam bo'ladi. Bir yuragimiz juda ham bir tosh bo'lib qolgan desak bo'ladimi bilmaymanku. Biz o'zi nima desam bo'ladi. Ancha bu narsaga ko'nikkanmiz aka. Ancha ko'nikib qoldik chunki bu 20 yil muddat, 20 yildan oshuv muddat bizga ham katta muddat aka. Juda katta muddat aka bu. Buni har kim tushunadi bu narsani, bor-ku. o'shanga bizaga bunaqa zarbalar kelsa, yana boshqa bir qanaqadir zarbalar kelsa, biz bunga уже nima desam bo'ladi. Tayyor turamiz, aka. Tayyor turib, to'g'ri qabul qilamiz, aka, buni. Endi bu hamma narsa Allohdan deb qabul qilamiz, aka, bu narsa.
Na,
shu boshqacha. Endi to'g'ri, endi men o'zim uchun javob beraman. Endi oilamdagi ayollarni oladigan bo'lsak, endi ularga juda katta ta'sir qiladi, ayniqsa onamlarga. Onamlarga juda katta ta'sir qildi, bor. Onam shunchalik bo'lib qoldilarki, umidlarini ham uzdiladi. Men ko'rmasa ekanman cholimni endi, bundan yo'q deganda, ana o'shanda endi ko'p odam yig'lab endi oilada. Shunaqa gaplar bo'ladi, aka endi.
Chiqishlariga umidingiz bormi sizda? Mana onangiz umidim ham yo'q deb aytgan bo'lsalar, sizda-chi o'zingizda?
Aka, menga keladigan bo'lsak, menda juda ham katta umidim bor, aka. Men umid qilaman, otam chiqadi, xudo xolisa. Men mana hozir respublikamizda bilmayman, men nazarimda juda ham ko'p katta o'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlarni, yana ham boshqa o'zgarishlarni ham kutamiz. Men umid qilaman otamning chiqishlariga, aka.
Sardor
bo'ladi deb o'ylayman men.
Sardorbek, otangiz qamalgan paytlaringiz 19 yoshda bo'lgansiz, to'g'rimi? Mana hozir endi hozir nevarali bo'ladigan davrga kelib qolgan bo'lsangiz ham kerak, to'g'rimi? Endi
shunaqa, shunaqa, aka.
Aytasizmi, bu davr qanchalik nima bo'ldi sizga? Qiyin bo'ldi bir farzand sifatida otasiz yashash.
Endi aka, bu nima desam bo'ladi sizga? Bu davr men orqaga agar bir o'girilib qarasam, aka, bu oilamizda juda ham katta bir og'ir bir musibat davrlar bo'ldi, aka, bor-ku. Otamiz yo'q. Bir maslahatchimiz yo'q, aka, bir yo'l ko'rsatadiganimiz yo'q, aka. Biz juda katta qiyinchiliklarni ko'rdik, aka. Shu qiyinchiliklardan o'tib-o'tib mana qorshungacha yetib keldik-da, aka. Men shu davr orasida ancha mahal uylanmay ham yurganman, aka. Otam chiqarlar, otam chiqarlar deb, aka. Bu davrni o'tkazdim, aka. Endi buni bir aytaymi, bir ikki og'iz so'z bilan bir ta'riflab beradigan narsa emas, Sezroyiz aka. Bor-ku.
Aytasizmi, mana
ancha gapiriladigan gap.
Otangiz mana O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkum hisoblanadi. O'zingiz otangiz bilan mana boya suhbatda yozib olishimdan oldin aytdingiz, 15 sentyabrda uchrashgandim dedingiz. Ruhiyatlari qanday hozir bu davr ichida?
Shu davr ichida ruhiyatlari juda ham baland, aka. Ruhiyatlari juda yaxshi, umidlari juda katta, aka. Hech ham bir nima desam bo'ladi, bir xillari o'tirib-o'tirib gaplashib o'tursam, men shu otamga qarab turib ichimdan o'tadiki, nahotki shu otam 23 yil o'tirib ham hech qanaqa bir o'zgarish sezmasin deb otamda bor, faqat to'g'ri qaraganlar bo'ldi, tamam. Qarish ko'rinishda bir qarish borki, lekin ruhiyatlari, o'zlarining tetiklari yaxshi, aka, juda yaxshi. Bu tomondan yaxshi, aka, juda ham. Endi baribir shu 20 yil ichida kasal bo'lib turadilar, to'g'ri, endi baribir inson borki, baribir kasal bo'ladi. Baribir odam og'irlashadi. Bu davrlardan ham o'tganlar-da. Hammasidan o'tib-o'tib mana hozir 72 yoshga chiqdilar, aka.
Pushaymonlik hissi bo'lganmi? Mana shu siyosatga bekor kirganman. O'zimni misolchi hayotim tinch edi, o'zimga tinch odam edim deb turib aytgan paytlar bo'lganmi sizgami, yaqinlaringizgami?
Yo'q, aka. Unaqa demaganlardan da hech qachon. Adam o'sha aytganimda nima desam bo'ladi? Adam eng bir xursand bo'ladigan narsalar bizi shu mustaqillik uchun kurashdik, shu mustaqillikka erishdik. Bu eng katta yutug'imiz deb gapiradilar, tamam. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, biz mustaqillikka erishdik, yutib chiqdik deb gapiradilar. Aka, shuni eslanglar. Lekin pushaymon qilmanglar. Pushaymon faqat shu ota-onalarni eslab turadilar, bo'ldi shu. Ota-onamni ko'ra olmadim, chunki dodamlar ham o'tib ketdilar adamdan keyin. Buvimlar ham 100 ga kirib o'tdilar buvimlar. Dodamlar 88 dami shunaqada o'tdilar.
Ya'ni Samandar aka qamoqda ekanlar, ota-onalari rixlat qildi, shundayda.
Shunaqa bo'ldi. Ha. O'zlari qo'ymadilar. Onlarga men o'tdi. O'zim bo'ldim.
Shu xabarlarni berish qanchalik qiyin edi sizlarga, otangizga onalarini yoki dadalarini o'tganlarini gapirish?
Endi Sirojiddinniki biz bu narsani ko'p mahal vaqtida bekitib kelishga harakat qilamiz-ku, masalan, bir borganimizda yetmaymiz, ikkinchi borganimizda yetmaymiz-ku, lekin o'zlari baribir qanaqadir men otamni tush ko'rdim yoki onamni tush ko'rdim deb boshlab qoladilar. Shiqilib yaxshimi ular, tinchmi deb qanaqadir sezganda aytganlaridan keyin biz shunaqa otamizni, dodamizni berib qo'ydik. Shunaqa deb endi baribir buni aytmasak bo'lmaydigan narsa. o'shanda lekin men otamni birinchi marta ko'zlariga yosh olganlarini o'shanda ko'rganman. Otalarda va onalarda.
Nima degandilar o'shanda?
Yo'q, hech bola demaganlar, faqat ko'zlaridan yosh oqqan bo'ldi. Boshqa narsa gapirmaganlar.
Endi qamoqxonada o'tirgan paytlarda mana yoshlar 72 da nima ish bilan shug'ullanadilar?
To'g'risini aytsam, shug'ullanadigan narsalari aslida sport bilan shug'ullanadilar. Endi o'tirgan joylarda ko'p sport bilan shug'ullanaman dedilar, keyin kitob o'qiyman dedilar, bo'ldi. Narsalari shu, asosiy qiladigan narsalari shu.
O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarni kuzatib borish imkoni bormi kishida?
Yo'q, menimcha yo'q aka. Menimcha yo'q edi. Kuzatib borish imkoniyati yo'q.
Gazeta, jurnallar, radio eshitish imkonlari yo'qmi?
Yo'q, bor, bu narsalar bor. Bu narsa bor aka.
Shu dadangizni hayoti sizga qanday yo'nalishni berdi? Bir farzand sifatida, ya'ni siyosatga aralashmaslik kerak degan bir mujdani berganmi sizga?
Endi sojidniki to'g'risini aytsam, men o'zi to'g'risini aytsam, siyosatdan sal narroq odamman aka. Siyosatga uncha ham aralashmayman-ku. Men o'zim o'sha nimadan bo'ladi, biznes sohasiga ko'proq qiziqqanim uchun sal siyosatga yo'rolmayman-ku, lekin otamni qamalgani mani boshqa bir yo'nalishlarda juda bir mani ko'zim ochilgan, juda ham katta ko'zim ochilgan bor-u, men shuni bilaman aka.
Siyosiy mahkumlar haqida gapirilgan paytda janubiy afrikalik Nelson Mandelani esga olishadi. Bu odam bilasiz 27 yil qamoqda o'tirgan, keyin prezidenti maxsus farmon bilan ozodlikka chiqib, saylovlarda yutib chiqib, janubiy Afrikada apartheidni yo'q qilgan, irqchilikni yo'q qilgan rahbar sifatida tarixga kirdi. O'zini kitobida ham bor, ammo ozodlik uchun uzoq yo'l degan bir kitobi ham chiqqan, biografiyasi. Dadangizda ham shunaqangi bir urinishlar bormi, harakatlar bormi, ya'ni bir kundalik yozish yoki sizlarga maktub yozish?
Yo'q, Sirojiddinnik unaqa narsa yo'q-ku, lekin hammasi miyalarida aka. Men yozmayman, hamma narsa miyamda deydilar. Bor, pamyatlari juda ham yaxshi aka. Juda ham yaxshi pamyatlari bor. Men prosta otamga aytamanki, yana bir marta qaytaraman, men o'zim bir qillari o'zim hayron qolaman. Menikidan yaxshi aka pamyatlari.
Qamoqxona ma'muriyati umuman, u yerda ishlaydigan zobitlar, mahkumlarning munosabati qanday otangizga?
Aka juda ham hurmat qilishadi, aka juda ham yaxshi bu tomondan bor. Men hech qachon mana shu yillarni orasida hech sezmaganman aka bir yomon bo'lgan munosabatni. Bu tomondan aka juda ham yaxshi aka. Sobitlarni ham, mahkumlarni ham aka. Chunki endi odam 72 yoshdalar, keyin odam nima desam bo'ladi. Unaqa ko'p narsalarga aralashavermaydi.
O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga ham baho beradilarmi yo'qmi?
Xo'p. Endi bu temaga kelsak, yo'q, aka, siyosatni men yoqtirmaganim uchun men bilan uncha gaplashmaydi, aka, bu temada, aka.
Ha. Umumiyatla o'sha O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga qiziqishlari bormi yoki qo'llarini yuvib qo'ltiqlarini yurganmi?
Yo'q, qiziqishlari bor, aka.
Qiziqishlari bor.
Qiziqishlari bor.
Mana shu siyosiy faoliyati uchun pushaymonlik hissi bo'lganmi kishida biror marta bo'lsin?
Yo'q, bo'lmagan, aka.
Bo'lmagan.
Yo'q, bo'lmagan.
Bir o'ylab qolamanda, misol uchun agar chiqsalar nima qilgan bo'ladilar? Ya'ni niyatlaringiz nima chiqqanlardan keyin?
Mani eng xohishim shu, nevaralar atrofida, yoshlar o'tdi, nevaralar atrofida, oilaning atrofida hammamiz bir jam bo'lib o'tirib bir nevaralar ham juda ham ko'payib ketdi bor-u. Oilamizni bo'lishlarini xohlayman bor-u.
Nechta nevaralar bor?
Hozir nevaralari voy, sizlarga sanolmayman hozir. Bor bo'lsa bir 20 tadan oshiqroq bo'lar menimcha.
Mana o'sha maktubda demak, qamoq muddati 3 yil 5 kun qilib uzaytirishgan. Xulosa qismini siz ahamiyatli deb aytdingiz. O'sha yerda nima deyilgan bir takrorlasangiz?
Mana bu oxirgi qismida shunday yozilganki, bu bir umid beradi-da bizga, bahorasi muassasa jazo muddatini o'tayotgan barcha mahkumlar huquqga egaligini, shuningdek jazoni ijro etish joylarida o'rnatilgan ichki tartib qoida talablarini bajarib, muassasa ma'muriyati tomonidan ijobiy tavsiflangan taqdirda unga nisbatan insonparvarlik talabnomalari qo'llash, u jazo muddati o'tayotgan muassasada ma'muriyati tomonidan ko'rib chiqilishi mumkinligini ma'lum qilamiz bo'ldi. Ya'ni biz yana ko'rib chiqishimiz mumkin bu narsani yana boshqatdan qaytadan. Ya'ni shu insonparvarlik davlat insonparvarlik davlat nomalarini qo'llashimiz mumkin yana biz degan ma'noda gapirilyaptida bu yerda.
Oldingi holatlarda bunaqangi ishoralar bo'lmagan deb aytmoqchimisiz?
Ha, oldingi holatlarda bo'lmagan bunaqa ishoralar.
Oldingi o'sha uzaytirib berishlarda yozilmagan bunaqa gaplar, to'g'rimi?
Yo'q, yozilmagan bunaqa narsalar.
Siz yangi bir O'zbekistonga kelayotgan yangi rahbariyat dadangizni ishini ijobiy ko'rib ozodlikka chiqarishiga ishonasizmi?
Ishonaman.
Nima uchun ishonasiz?
Chunki men hozir oldingi paytga qaraganda hozirgi paytdagi o'zgarishlarni ko'rib turib ishonchim komil bo'lyapti aka. Chunki yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti, endi umumiy qilib bir so'zda aytaman, shu o'zgarishlar bo'lyapti. Shuni hisobidan men ayta olamanki, men umidim bor. Xudo xolasa, yangi rahbariyat ozodlikka chiqaradi degan umidim bor.
Dadangiz bilan bog'liq eng yaxshi xotirangizni aytib bera olasizmi yoki orzuyingizni? Tasavvur qilgan narsangiz nima?
Otam bilan hajga borish.
Sardorbek, umid qilamizki, yaqin orada, yaqin kelajakda otangiz bilan hajga borasiz birga.
Aytganingizga zo'r rahmat.
O'zbekiston qamoqida 23 yil 4 oy o'tirgan, yangi hukmga binoan yana 3 yil 5 kun o'tirishi lozim bo'lgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning o'g'li Sardor bilan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. E'tiboringizga yana bir suhbatni havola qilmoqchimiz. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng Kanadadan boshpana topgan 78 yashar Xursanoy Jo'rayeva ozodlikka bog'lanib, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan 11 yil avvalgi voqealar paytida qamalgan hamyurtlarini ozod qilishni so'radi.
Yaxshi podshoh bo'lib qopti. Meni shu podshoh balam bilan bir gaplashtirib qo'ysanglar balam. Ana u nimani, O'zbekistonda voqealigida kelib qolganman-da bolam bu yergachi.
Qachon?
Nimada? 10 yil bo'ldi, 11 yil bo'ldi mana kelganimizga. Kanadani Halifax degan joydaman men bolam.
Halifaxdamisiz?
Ha, Halifaxdaman bolam, ha.
Xo'p, o'zi nima xohlayapsiz?
Endi sizlarga mana podshoh mashin nima o'tgan podshoh bo'lgandan beri qancha nimasi beayib odamlar yotibdi qamoqda 27 yil 20 yildan beri shularni ozod qilishini so'rayman.
Qamalganlar kimlar endi?
Qamoqdagilar mu'minlar, ashi nimani hali Anjanda urush bo'ldi-yu. Ashi urushda 23 ta mu'min Alloh deb yig'lagan mu'minlarni 23 ta balani qamagan ashilarni hammasi qamoqda balam o'tib ketganlari bor. Beayib.
Endi o'sha paytda mana hukumat sizlarni o'sha qurolli isyonda ayblaganda qurolli ekstremistlar bo'lganini aytgan, qo'llarida qurol bo'lgan deb aytishadi Andijonda voqealar payti.
Voy, aynan ay, Andijonda voqealaridachi. Bizni ashi nimada kelib, vertolyotda kelib, biz podshoh keldi, biz ham qiynaldik, aytaylik holimizni desak, vertolyotda kelib ketib qoldi. Ketgandan keyin aytibdi. Nimadan ana to'plangan mashi nimadan odamlar to'plangan yerdan ketmasa tarqalmasa otilaraver debdi haligi ota degan odamgachi bolam. Ha, otilaraver debdi. Shunaqa gap bo'ldi debdi endi eshitishimcha. Endi biz 2000 tacha odam yo'lga tushdik Anjanda haligi teatrda oldida peshtashga ketadigan yo'lda borganimizda 3 yerda o'xlar, o'qotdi. 3 yerda 2000 tacha xotin bor, bolalik, nevarasini yetishgan bor. Men ham nevaramga nima kulpini yap kelaman deb bozorga kelsam, hamma yo'q yonayotgan ekan. Voy, nima bo'lyapti deb kelib, men ham shu mitingda men ham o'tirib qoldim. 9 oylik pensiyamni bergan yo'q. Deb men ham podshoga aytay deb hammamiz o'tirib qoldik balam. Endi bizni halingday degan ekan bizni surdi. Qani yo'lga qayoqqa bo'lsa jiringlar bu yerdan dedi. Endi biz yo'lga chiqib teshtoshga qarab ketdik balam. 2000 ta odamdan xullas teshtoshga 10 soat yurdik, yomg'ir bo'ldi. Bir ko'ynak bitta ro'mol bilan ketdik. Yollarimdan o'qlari tushib ketdi balam. Urushning ichida keldim men ham, ashlarning ichida. Ha. insonga ham mana shunaqa deb bu podsho bizni yomonlab vahobiy palandaqa deb yetkizgan ekan. Qator katta dairani nari yetida qirg'izlar o'tiribdi avtomat bilan. Hali biz bormizda endi hali 2000 odamdan 550 odam qoldik. Inna bizni Qirg'izistonga qabul qildi. Qarasa biz ayollar ro'mol o'ragan, hammasi mo'min, musulmon odamlar. Iyi bu odamlar deb inna u qirg'izlar otmadi, bizni qabul qilib oldi. 3 baxti, 3 keyin Jallovatni bozor qo'rg'andi katta ko'lini tepasiga bizni 50 chodir tikib obardi bizlarni 400 barib 450 qoldik bolam. Xullas bizni 3 yaxshi baxti Ali Anjan. Ustuvash Qirg'iziston ustuvash berdi, mollarni so'yib baxti bizni. Keyin bizni 450 odamni Ruminiyaga bitta samolyotga yukladi bolam. Endi bizni Ruminiyada judayam chiroyli baxti 8 baxti bolam. 8 keyin hali 450 uni ichida bola, aka, uka bor, chol bor, kampir bor, har xil odam bor. Biz o'zimiz podshoga bir holimizni aytaylik deb yig'ilganmiz u yerga bolam. Undan keyin 8 katta boy mamlakatlarga bo'ldi bizni bolam. 100 ayol, qolgani hammasi erkak edi. Bo'ldi bizni. Kanadaga 45 bo'lindik. Amerikaga 100 Germaniyaga 80 Chexoslovakiyaga 70 Finlandiya, xullas 8 katta mamlakatga bizni hammamizni bo'ldi. Hammamiz bormiz, bir-birimizga telefon qilamiz bolam. Aynan.
Hozir kim bilan yashayapsiz? Kanadada. Kanadada kim bilan yashayapsiz endi?
O'zimman bolam.
Kanadada. Bir o'zingizmi?
Aha. Endi shu odamlar ichida men ham kelib qoldim-da, o'lmay.
Nevara, chevara, farzandlar qayerda?
3 o'g'lim bor Rossiyada bolam. Qiynalib yashaydi bittasi, ishga uncha ishga yaramaydi katta o'g'lim Qirg'izistonda. Bitta qizim bor bolam, shu qizimni 2 qizi bor.
Andijondami?
Ko'p qiynaldi bolam. Ha, meni o'ligimni izlab o'sha 14-chi kuni rosa o'sha o'q otadigan kuni o'lganlarni rosa izlab yig'labdi meni. Oq ro'moli bor meni buvamni, oq ko'ylagi bor deb topolmabdi bolam. Xullas ashuna qilib Ruminiyada undan keyin birovni telefoni bilan gaplashib qolib bolam. Inna Ruminiyadan Kanadaga hali pachka kelganimizdan keyin bizga $2000 berdi menga. Ashu boshiga berdi. Darrov haligilardan ashindan shu pul yetkizib turibman bolam ashu go'daylarimga. Bittasi katta bo'ldi, kuyovga chiqdi, nevaram. Bittasi 14
Endi Xursand opa, sizlarni bu akramiylar diniy guruhi deb aytishadi-da bu O'zbekistonda. Sizlarni hatto hukumat o'sha paytda terrorchilik, ekstremizmda qurollari bo'lgan degan, avtomatlari bo'lgan sizlarni sizlardan tirik qalqon sifatida foydalanishgan deyilgan. Bu haqda nima deya olasiz?
Kimda avtomat bo'lgan ekan?
O'sha yigitlarda, andijonlik yigitlarda o'sha qamoqxonani ishg'ol qilgan, keyin o'sha maydonda hokimiyatni ishg'ol qilgan yigitlar.
U yigitlarni men bilmaymanda bolam, u qamoqxonani ochib yuborganini ham bilmayman. Xullas o'sha qamoqxona qandaydir ochilgandan keyin haligi mo'min, haligi behuda voy hech ayib qilmagan bolalarni sot qilib qamaydigan bo'lgandan keyin xudoni qudrati bilan bir janjal bo'lib, ashu qamoq ochilib, ashular hammasi chiqib chiqibdi. Haligi qamagan bolalar.
Keyin shu Xursand opa sizlarga aytishganmi, shu chiqasizlar Bobur maydoniga ketib, o'sha akromiy guruhini deb aytiladigan odamlar, chiqinglar maydonga hammalaring deb aytishganmi? Chunki hukumatni versiyasida shunaqa aytilganki, bular ataylab o'sha odamlarni Bobur maydoniga majburlab chiqarishgan qarindosh qavmini deb aytishadi-da.
Yo'q bolam, mana menam musal nimaga Qulpinoyga bordim nevaralarimga. Boshqa odamlar ham ashindaqa bo'lib kelishibdi. Unday deb chaqirganini uni bilmadim bolam. Aynan. Uni bilmadim.
Sizlarni bu guruhga aloqangiz yo'qmi? Bu akromiy deb aytiladigan guruhga. Aloqangiz yo'qmi? Birodarlar deyishadi yoki birodarlar.
Yo'q, ashu akromiy degan u akromiy bolam. Bori narsasini kambag'allarga bergan. Shundaqa yaxshi bolam bu bolam bolam. Uni bekarga odamlar akramiydi, bekarga shu bolamni yomonlik qildi.
tanırmadınız siz? O Ekrem yoldaşını tanırmadınız?
Vay vay bilmedi görüyorum ben. O nimede adırda yatıp Allah için yatıp Allah'a ibadet kıyan. Deyip eşitken ben aşın için ben ubalamı Allah'a ibadet kıyan balam bu balam deyip. Cüdeyem cüdeyem yakışık öremen ubalamı. Eşsiz tanıyım ben bir kana gelmek için yine bir cevap vergen. Aşı cevap vergen de bilmedi görüyorum ben balam. Şunaka yakşı balamı, şunaka yaman allık kıldı balam. Yine nimede, nimede yazıptı, çıkarıptı, kompüterge öldü, bir şey oldu. Akım, can mandaka mandaka bolup öldü de, endi men yakşı bilmiyim ben, okuma gelmem balam. Okumasam ben, şu hali harip tanıp kalan ben. Aşın için çılardı izler yürüp ben, beni aynen ay.
Endi Xursan opay, nimani xohlayapsiz endi?
Voy aynana, yangi poshchamdan shunaqa so'yinyapman, nimaga deng? Hali o'rtalarni bekitib, shunday hali odamlarni ham otib. Voy anavi, men bilan teng. Men aytardim, men bilan teng ekan, nima Karimov? Voy, mendan burun o'lamiki, mendan keyin o'lamiki debdan bir marta.
Karimov bilan tengmisiz?
Ha, teng ekanmiz. Ha, men 68'de. Hazır 68'de kadem koyamam balam.
78'de.
Allah'a diyada şükür balam. Doktor görmeyem ben. Ökül amıyım ben, doktor görmeyem ben. $500 pul veririm. Aşı doktordan doğru al. Ana o nime sahırın var dese sahır degen nasıl boğmayan bizde dedim. Biz ağladığımızda ondaki keser boğmayan dedim. Hiçbir kere etsen de olmayı koysam $200 yok koydu hani $500 aylığımdan. Endi Şevketcan balamı kör yeri keketten de üçüver aramen taşkence dedim. Haliginday dedi. Vay namazhan aylayken vay aynen ay Şevketcan balam. Kana kılıp gaplaşamayın iken deyip şundan ben hursan bulup şundan hursan ben inna ana ortadaki ana o nümenin haliki bekitken tamojniler diyem açı yaptıyken de balam yangi padişah ya, yakşı bolu yaptı balam hali yaman işgıgallardı boşaltı yaptıyken
yani çıkaradıp ümit kılayapsın mı yangi paşa çıkaradıp ümit kılayapsın mı?
Cüda ümit kılaman da Allah'dan ümit kılaman o maşin 20 yıldan beri kamalıyan bir sonra kamargen ayıp yok yokken kamarda geldi cevap verişini sorayım ben. Padişah balamı aldı ki balaman samaliyotta üçü be.
Ha barmakçımız samaliyot üçü barış mıydı? Barmakçımız kaytıp barmakçı mısınız?
Vay Özbekistan'da ötkenim yok yani daha Karimiz yok yani ahirette gitti yok Allah da aldı ya.
2005 yılki Andijon voqealaridan so'ng Kanadadan boshpana topgan 78 yaşar Xursanoy Jo'rayeva bilan suhbatni tingladingiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.